Hei. I denne episoden av RNC-podden skal vi være med Jens Kjær Knutsen på villmarkstur etter Yukons hvite gull.
Siden jeg var dreng og læste gamle jagtberetninger om Yukons storslåede natur, har jeg altid drømt om en dag at besøge denne del af verden. I 2012 blev der en mulighed. Min gode ven Benny Bjerg spurgte, om jeg ville med på Dal, sjæbjagt på hesteryg. Det tog mig cirka 16 sekunder at tage den beslutning, og turen blev bestilt. Endelig blev det den 19. august vores afrejsedag, og nu på vej mod Yukon og Bonnet Blume, for jagt efter ikke kun dalsjæb, men også mountain caribou og grizzly. Flyeturen med vandflyveren fra Hvide Horse til basecamp tog næsten 3 timer over den vilde Yukon-territorium med det smukkeste bjerglandskab. Hvis vi var rejst til den samme lejr i 1940, ville turen have taget 7 dage på hesteryg fra den nærmeste vej, 180 miles væk på Mau. Yukon-jagter i disse dage var typisk 50 dage eller mere. Det må have været fantastisk at opleve en ekspedition af en sådan længde og omfang, at være i stand til at observere de sæsonbestemte ændringer i løvets farver, og de adfærdsmæssige ændringer af dyrenes levesteder over en længere periode. Vi skulle jage hos Chris Vidri, som nemt kunne nyde et ry som en levende legende i Not Country Outfitters. Barnebarn af pioner British Columbia Outfitter Geo Dalziel, som plagitterede Rudolf Sand på hans stående sjæbjagt. Chris begyndte at arbejde i bjergene som rangler i en alder af 14 år, og som 18 år i opnåede hans guide-licens. Efter en meget vellykket karriere, købte Chris den nuværende koncession, som på det tidspunkt primært var kendt for jagt på elg, karibu og bjørne, jaget fra lejre nær større søer i området. 9.000 kvadratkilometer græsende mod nordvest, territoris mod vest, og Bonnet Blume mod vest mod James Hughes, koncessionen mod syd. Lige under og på lejrecirklen. Men Chris vidste, de mere fjernliggende regioner i området husede gode bestande af dalsjæb. Fra hans første år i drift, har han produceret en høj succesrate på ældre kvalitet videre. I 2004 blev omkring 200 dalsjæb nedlagt i Yukon-territoriet. Kun 6 overskred det magiske 40 tommer mærke, og 3 af dem kom fra Vidries koncession. Efter 36 år i bjergene som vrangler, guide, pelsjæger og outfitter er Chris Vidri den fuldendte outdoor-mand. Han har overlevet en bushflystyrt, har været overfaldet og molesteret af en grizzly, der rev hans ene øje ud. I en verden af Far Not Outfitters, er han den ægte vare. Basecamp var placeret på Kuslige midt i det overvældende augustlandskab på Wernicke Mountains, og campen bestod af et nogle træhytter. Vi blev introduceret til vores guider, Jerzy Bredillon og Nathan French som vores vrangler. Herfra ville vi gå i gang med en klassisk hesterygjagt ved hjælp af fjerne spikletelt camps. Dette skulle være jagt, som var det 50 år siden, med dags lange rideture i løbet de næste 10 dage. Vi ville bestige bjerge, som tidligere kun er bestiget af meget få mennesker, måske kun jægere på jagt efter dalsjæb. Vi skulle sove på jorden i telte. Tilberedte kød fra det vildt, vi nedlagde over åben ild. Undvære varmt bad i 10 dage. Svede under bestigelsen af bjerget, fryse på toppen og forhåbentlig nyde trofæet af et Nordamerikas flotteste trofæer. Vi havde underskrevet den obligatoriske kontrakt med Utfideren, alt var på egen risiko. I vores hurtige teknologiske verden, er denne form for jagt mentalt og fysisk forfriskende narkotika for mange bjergjægere. Den næste dag, hvor Chris, Benny, min guide, vrangler og jeg red nordpå med 12 pak heste langs Snigeriver. Vi red i en smuk, meget bred dal med pil og dværgbirkrat. Omgivet af de smukkeste bjerglandskaber. Det var et klassisk billede af Yukon-landskab. Naturens sprød og frisk, som var det netop dannet i går. Vi så karibu langs floden og dalsjæb på bjergene. Vi studerede egentlig ikke vildtet nøje, for Chris ville ud til den nordligste grænse af hans store koncession. Et bjergeområde, som hedder Delors Creek. Efter 7 timers ridning til første spikkelcamp lige før mørket, lavede vi et hurtigt måltid over bullet. Hver af os havde en enkelt vandtæt duffelbag og telt. Med en presenning blev konstrueret et halvtag ved hjælp af en vandret træstamme og reb. Det var vores køkkentelt under hele jagten. Alle deltog i at bygge campen op og andre nødvendige gøremål. Næste dag red vi videre nordpå i samme dal. Vejret var det bedste, Yukon havde haft i flere uger. Sol og ind imellem lette regnbyer. Vi krydser floden gang efter gang. Ifølge Chris vil vi krydse floden over 50 gange på vores tur. I noget tæt pilbuskrat rider jeg bag ved Chris, og pludselig ser jeg Chris sparker helt vildt til hesten, og han rider mod højre. Jeg er straks klar over, at det er et bjørneangreb. Jeg sparker også til min hest og drejer hesten i samme retning som Chris. I det jeg vender hesten, ser jeg den store brune skygge, Bjørnen står op på bagbenen 15 meter bag mig. Føler mig dog tryg på ryggen af hesten og med riflen i sadeltasken. På få sekunder får vi tilbagelagt 100 meter og kigger tilbage. Vi ser bjørnen, en hund med to unger som fortrækker. Puha, det var tæt på. Chris mente, at bjørnen under sit angreb opdagede, at vi var mange og derfor fortræk igen. Jeg kunne godt mærke på Chris, at han var påvirket af oplevelsen. Et par dage senere fortalte han om sin frygtelige oplevelse for 16 år siden, hvor bjørnen molesterede hans ansigt og det ene ben på få sekunder, og han ventede 16 timer på en helikopter kunne flyve ham til hospitalet. Vi red videre, og lidt over 11 timer efter vi red ud i morges, kunne vi endelig svinge vores ømme bagdel ud af sadlen. Godt, jeg havde været på 6 dages rideferie på Læsø inden denne tur. Så var kroppen lidt vant til hestesadler. Vi slog campen op for de næste dage. Mens vi var i gang med at slå teltet op, fik jeg øje på en flot skudbar dalsjæb ved og ca. 800 meter op ad bjerget fra campen. Netop den retning Benny dagen efter skulle jage med Chris. Det tegnede godt for jagten de næste dage. Det blev morgen, Benny og jeg drog i hver sin retning. Jeg red 2 timer ind i en dal med Britti. Vi fandt et godt sted at fastgøre hestene, så gik vi ellers mod toppen. Her sad vi i flere timer og spottede flere karibuer dalsjæb, men ingen skudbare. Jeg spottede på 4-5 km afstand 2 dalsjæbvædder, og i spotting kigger den så de interessante ud. Det var i den retning Benny jagede. Vi red tilbage til vores camp. Her mødte vi et stort smil på Bennys ansigt. Benny havde nedlagt en flot dalsjæb på 9 år, efter kun 6 timer på bjerget. Benny havde en næsten for spændende push og måtte nedlægge vædderen i fritstående knælende skudstilling på 160 meter, og de havde yderligere set 4 skudbare dalsjæbvædder. Næste dag skulle jeg så prøve lykken i samme område. Vi red en time i bunden af dalen, hvorefter vi igen bandt hestene til et træ. Så begyndte vi en 4 timers hård opstigning. Vi så desværre kun fod af den store dalsjæbvædder, som de havde set dagen i forvejen, og efter 5 timer på toppen begyndte vi nedstigningen igen. Da vi kom tilbage til campen, spottede Chris de 2 dalsjæbvædder, som jeg i går også spottede. Det var 2 gamle vædder, og den ene var en rigtig gammel vædder med meget mørke horn, og det ene horn knækkede 15 cm fra basisen. Den ville Chris meget gerne have, jeg forsøgte at få nedlagt. Ofte går dalsjæbvædder 2 og 2 sammen på det samme bjerg år efter år, i denne periode af året. Vi besluttede at se, om vi kunne nå op til dem. Klokken var 19.00, så vi havde 3 timer til rådighed, inden det blev mørkt. Det blev en hård opstigning, den anden opstigning på samme dag. Det lykkedes at komme ind på 600 meter lige før det blev mørkt, men vinden var ikke helt god. Så vi besluttede slukøret at gå ned igen, for igen i morgen tidlig at forsøge at finde den på samme bjerg. Det var en meget træt jæger, der kravlede ned i soveposen den aften. Min guide og jeg havde bestiget bjerget samlet 8 timer den dag og derudover nedstigning 2 gange. Jeg skal love for, guiderne arbejdede for os. Chris var tidlig på færde, han var i gang klokken 5.00 og lavede et godt solidt måltid med æg og bacon til os på bålet. Chris ville tage med op på bjerget denne dag. Måske det ville være hans sidste dalsjæbjagt, da han planlagde i fremtiden kun at være i hovedcampen. Dalsjæbjagt var blevet for hårdt for ham efter XX år. Lige så tog Benny med for at filme. Vi startede ud direkte til fods fra campen. Og efter 3 timer var vi på toppen 500 meter fra det sted, vi så dem sidst. Vi kunne se det meste af dalen under os, men der var intet syn af vædderne. Vi besluttede at følge bjergryggen meget forsigtigt ned mod det sted, vi så vædderne sidst. Vi fik øje på en stor vædder på den næste bjergtop. Vi studerede den for at være sikre på, at den ikke var den ene af de 2 vædder, vi søgte. Heldigvis var det ikke en af dem. Formiddagens brise var frisk på toppen, men vi gik i fin vind, og der var ikke en sky på himlen. Britti viskede til mig, vædderne skal være nede i dalen et sted, men hvor kunne de være? Få minutter efter kastede Britti sig til jorden, vi andre fulgte efter. Han var sikker på, at han havde set dem lidt fremme under os. Lad mig kravle frem og se, om jeg har ret. Minutterne virkede som timer, før han kravlede tilbage til os. I blød og rolig stemme, vædderne ligger nede foran os afstand ca. 450 meter, foreslog Britti, at vi lagde bjergryggen gik 100 meter længere frem for at komme på bedre skudhold. Jeg sagde, god idé, let's try for A300 meter shot if possible. Det var de længste 100 meter, jeg havde tilbagelagt længe, og spændingen var ulidelig. Britti kravlede først ud over bjergryggen. Tog afstandsmaleren frem, pyha, det var et godt tegn, Britti drejede hovedet smilende mod mig og sagde, 244 meter til y-afstandingen opnå, og signalerede, at jeg skulle kravle frem og gøre klar til skud. Stille og roligt kravlede jeg ud til kanten, hvor jeg håbede at kigge ned og se vederen i mine drømme. Jeg skubbede riflen foran mig, før jeg selv kiggede ud over kanten. Mit hjerte bankede i mine fingerspidser, da jeg kiggede ned og så vederen stående under os. Det virkede ikke uroligt. Jeg beroligede mig selv og indså, at de ikke havde nogen anelse om, at vi eksisterede. Den ene vedder gik lidt rundt. Jeg blev ved at fortælle mig selv, at jeg skulle holde ham i kikkert sigtet, og til sidst ville han stå stille med siden til at så give mulighed for et skud. Tålmodighed. Tålmodighed. Sekunder fyldtes som minutter. Vedderen drejede rundt og stillede sig endelig med bredsiden til. Alt var stille med en let brise igennem kløften, og den store vedder fortsatte med at kontrollere hans omgivelser for fare. Jeg sagde til Brady, "Are you sure it is the right ram?" Han svarer, "Yes, yes." Jeg satte trådkorset bag for benet på vedderen og forsøgte ikke at fokusere på hans svungne mørke horn. Strammede langsomt trykket på aftrækkeren. Det gav et ryk i vedderen, da kuglens 150 grader ramte den. Hurtig en ny patron i kammeret. Holdte samme sted, og den faldt sammen på skudstedet og begyndte at rulle ned ad bjerget. Hurtig var den ude af vores synonym. Jeg indså, at jeg havde taget vedderen i mine drømme. Der blev godt nok jublet noget på bjergryggen. Kun fordi Benny fik filmet det hele i ren hunders videostil, kunne jeg gense min jubeldans på bjergryggen. Jeg tror, den rullede 400-500 meter ned ad bjerget. Desværre på den modsatte side af den side, vi kom op af. Vi takkede de højere magter og begyndte nedstigningen til min vedder. Jeg blev overvældet af en dyb tilfredsstillende følelse, da vi nærmede os vedderen. Det havde været en fantastisk jagt. Vi beundrede hans smukke, mørke horns sportslige dybe riller og tykke baser med 10-åringene, der afslørede hans alder. Han var meget stor af krop, og den kridt-hvide pels var kraftig og tæt. Jeg havde virkelig ramt guld i Klondike. Hvid Yukon guld. Efter en velfortjent sandwich og de traditionelle billeder samt skining begyndte vi nedstigningen ved at følge dalen rundt om bjerget. Vi var tilbage ved campen, før det blev mørkt. Sikke en dag. Benny's whisky blev fundet frem den aften. 2 dalsjæb på 3 dage. I morgen skulle vi flytte camp for at jagte mutagen karibu.